Her begynder Brokeback Mountain. Historie fra Wyoming af Annie Prue. Indlæst af Mikkel Bay Mortensen fra AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation og citat. Disse historier er til mine børn, Muffy, John, Gilles, Morgan. Virkeligheden har aldrig kunne bruges til meget herude. Pensioneret rancher for Wyoming. Den halvt flåede tyr. I hele sit lange liv, fra en som ung hostler i uldjakkesæt og frisk på det meste, var hoppet på toget væk fra Cheyenne, til han som olding humpede sig igennem dette seneste begivenhedsløse år, havde Mero slået alle tanker ud af hovedet om det sted, hvor han kom fra. En såkaldt ranch, som lå i et sært terræn på sydsiden af Bighorns. Han havde reddet sig derfra i 1936, været med i en krig og var kommet hjem, havde giftet sig og giftet sig igen og igen, tjent penge på varmtvandsbeholdere og rensning af ventilationsanlæg og kloge investeringer, havde trukket sig tilbage, var gået ind i lokalpolitik og ud igen uden skandaler. Men havde aldrig taget turen tilbage for at se den gamle og Rollo sidde der og være ruineret og gået fallit, for det vidste han, at de var. De kaldte det en ranch, og det havde det også været, men en dag sagde den gamle, at det var umuligt at holde kvæg i så barst et område, hvor de faldt ned fra klipper, forsvandt i sumphuller, mistede en stor del af kalvene til plyndrende pumager, hvor høet ikke ville gro, men vortemælk og tisler trivedes, og hvor blæsten bar så meget sand med sig, at forruderne blev vindskuret og mælkeagtigt hvide. Den gamle fik landet sig et job som postbud, men havde et brødbetynget blik, når han fumlende stod og stoppede regninger ind i naboernes postkasser. Mero og Rollo opfattede postruten som afhopning for arbejdet på ranchen, arbejde som de i stedet hang på. Bestanden af avlskvæg var nede på 82 styk, og en ko var ikke mere end $15 værd, men de fortsatte med at reparere indhegninger, skære hakker i ører og brændemærkehuder, trække køer op af mudder og jage pumager i håb om, at den gamle før eller siden ville flytte til Tansleep med sin kæreste og sin flaske, sådan så de kunne få stedet på ret køl igen, præcis som deres bedstemor Olive havde gjort, dengang Jacob Korn havde skuffet hende. Men fuglen ville ikke flyve. Og 60 år senere stod Mero i stedet som nogen 80-årig enkemand og vegetar og trampede i pedalerne på sin exercycle i stuen i et hus i kolonistil i Woolfoot, Massachusetts. En af den slags rockholde morgener præsenterede en syleskarp kvindestemme i telefonen sig som Louise, Tex kone, og bad ham komme hjem til Wyoming. Han vidste ikke, hvem hun var, hvem Tex var, før hun sagde Tex Korn. Din bror Rollos søn, og at Rollo var gået bort, dræbte han rasende imu, og men prostatakræften ellers havde ligget på lur længe. Ja, svarede hun, selvfølgelig ejede Rollo stadig ranchen, eller i hvert fald halvdelen. Mig og Tick, sagde hun, har stort set taget os af det hele de sidste 10 år. En imu, havde han hørt rigtigt? Ja, svarede hun. Nå, men det ved du selvfølgelig ikke noget om. Har du nogensinde hørt om Down Under Wyoming? Det havde han ikke. Og tænkte, hvad er det dog for et navn? Tick. Det mindede ham om det, de havde kaldt den slags opsvulmede grå insekter, man pillede af hundene. Denne her Tick troede sikkert, at han ville få hele den skide ranch og kunne sidde derude og suge sig tyk og fed. Han sagde, hvad fanden var det for noget med en emu? Havde de alle sammen pip i låget derude? Det var det, ranchen var i dag, sagde hun. Down Under Wyoming. Rollo havde for snart mange år siden solgt stedet til pigespejderne. En af pigerne var blevet taget af en puma, og Girl Scouts of America solgte den videre til Banner Ranchen ved siden af, som havde kvæg gående på jorden i et par år, hvorefter de tværede den af på en rig australsk forretningsmand, som åbnede Down Under Wyoming. Men der var for meget langdistancearbejde, og han havde været uheldig med sin daglige leder, en fyr fra Idaho, med et rodeobæltespæne købt hos en pantelåner. Så han havde opsøgt Rollo og tilbudt ham halvdelen af indtægterne, hvis han ville drive stedet. Det havde været tilbage i 1978. Stedet var gået rigtig godt. Vi er selvfølgelig ikke åbent lige nu, sagde hun. Det er vinter, og der er ingen turister. Stakkels Rollo var ved at hjælpe Tick med at flytte emuerne over i en anden bygning, da en af dem snurrede rundt og langede ud efter ham med sine store, skarpe kløer. Emuer har nogle grimme kløer. Det ved jeg, sagde han. Han så naturprogrammerne i fjernsynet. Hun råbte, som om telefonforbindelsen var nede over hele landet. Tik fandt dit nummer på computeren. Rollo gik altid og sagde, at han havde tænkt sig at kontakte dig, så du kunne se, hvordan det var gået med det hele. Han forsøgte at jage den væk med sin stok, men den sprættede ham op fra halsen og ned. Måske, tænkte han, var tingene ikke færdige med at ske endnu. Utålmodig efter at komme videre, sagde han til hende, at han nok skulle være der til begravelsen. Der var ingen grund til at tale om flyafgange eller om at hente ham i lufthavnen, sagde han. Han fløj ikke. Ikke efter en grim oplevelse for nogle år siden med hagl. Flyet havde lignet et vaffeljern, da det landede. Han havde tænkt sig at køre. Selvfølgelig vidste han da, hvor langt der var. Han havde en pokkers fin bil, en Cadillac. Han havde altid kørt Cadillac. Dæk fra Gislavet, bare ud af Interstate Highwayen. En fremragende bilist var han. Havde aldrig haft et uheld hele sit liv. 7-9-13. Om 4 dage, lørdag eftermiddag, kunne han være fremme. Han hørte forbløffelsen i hendes stemme. Vidste, at hun stod og regnede på hans alder. Kom frem til, at han måtte være 83, omkring 1 år ældre end Rollo. Og at også han vaklede rundt med en stok. Savlede sine sidste korte dage bort. Hun stod sikkert og tog sig til sit eget falmede hår. Han spændte de muskuløse overarme, bøjede i knæene, tænkte, at han godt kunne klare en emu. Han skulle se sin bror blive sænket ned i et rødt hul i jorden i Wyoming. Kun den begivenhed kunne tvinge ham tilbage. Lynets blændende forgrening gennem skyerne slår ikke ned efter, men breder sig op igennem